Jestli existuje profese, kde je 100% jistota zaměstnanosti, tak jsou to sociální služby. Jestli existuje profese, kde máte jistotu, že při jejím výkonu určitě nezbohatnete, tak jsou to sociální služby. A jestli existuje profese, kde máte 100% jistotu smysluplnosti, tak jsou to sociální služby. Příštích 25 minut o tom budeme mluvit s Lenkou Vašutovou ze Slezské diakonie. Té diakonie, která jako motto své práce uvádí: přinášíme světlo do života potřebným. Dobrý poslech přeje Eva Hulková. Hovory. Paní Vašutová, vítejte. Díky, že jste přijela z opravdu velké dálky až od Českého Těšína.
Děkuji, přeji taky dobrý den.
Tak tedy Slezská diakonie, ona působí na území Moravskoslezského kraje, jak jsem se dočetla na vašich stránkách, od roku 90, ale vlastně vy jste navázali na takovou jakoby přetrženou tradici, která se vztahuje tedy k evangelické církvi augsburského vyznání. Že připomeneme si, jak to bylo tedy s vámi, jen takový stručný vhled do té vaší historie.
Ano, navazali jsme na historii vůbec vzniku protestantismu na Těšínském Slezsku, kdy zakladatel Slezské diakonie inženýr Česlav Santarius, respektive jeho otec, působil jako takový skutečně aktivní pastor, který pomáhal i těm lidem s různými sociálními problémy a tím pádem zahájil i sociální práci, tedy spojil tu křesťanskou lásku k bližnímu v praktické realizaci biblických zásad.
Mm-hmm. No a potom, jak to bylo za totality? Vy jste existovali či nikoliv?
Nikoliv, za totality byla tato činnost utlumená a v podstatě na jeho činnost navázal jeho syn, inženýr Česlav Santarius, který svého otce pozoroval, při jeho práci vnímal tu sociální realitu a tu potřebnost. A když se po roce 90 otevřely možnosti, tak vlastně jeho syn navázal na tuto aktivitu a sám toužil zahájit činnost, založit organizaci, která by těm sociálně potřebným lidem navrátila a zlepšila kvalitu jejich života.
No tak to se mu evidentně povedlo, protože dnes máte asi 60 středisek vlastně ve dvou krajích na Moravě.
Ano, máme taky střediska v Jihomoravském kraji, máme i služby ve Zlíně, v Brně a celkem máme zaregistrovaných 103 sociálních služeb a je u nás zaměstnáno 650 zaměstnanců. Kdybychom připočetli dohody mimo pracovní poměr, tak nás bude přes 1000.
No tak vy jste tedy velká firma.
Dá se říci, ano, jsme velkou organizací.
A vy tam máte na starosti něco jako personalistiku?
Ano, přesně. Takže kolem lidí. To
a vše kolem lidí znamená to, že to znamená, že vy vybíráte každého jednotlivého človíčka osobně?
Ne, to není ani v možnostech mých. Konkrétně vybírám na pozice odborných pracovníků nebo vedoucích pracovníků, ale jsem zodpovědná za nastavení personální politiky v organizaci.
Co to znamená?
Znamená to o tom, jak budou procesy, které se vztahují k lidem, zajišťovány. Ať už se to týká náboru lidí, hodnocení pracovníků, jejich motivace a vše, co kolem k tomu patří.
A to právě u toho bychom se mohli zastavit, tak je jasné, že kdo chce u vás pracovat, tak musí něco umět z toho oboru, že ano?
Přesně tak.
Ale musí tam být něco navíc, co by jaksi mělo souvztažnost k tomu křesťanskému charakteru vaší organizace?
Ten, kdo by chtěl u nás pracovat, tak záleží samozřejmě na pozici, ale plně musí odpovídat zákonu 108, zákonu o sociálních službách. No a k tomu potřebuje mít vztah k sociální práci, vztah k lidem a také potřebuje, aby respektoval hodnoty organizace, co jsou křesťanské hodnoty.
To znamená, když bychom si to chtěli přiblížit, může k vám přijít třeba hluboce věřící zanícený katolík pracovat?
Klidně tak může přijít hluboce věřící zanícený katolík nám pracovat, ale stejně tak jako člověk nevěřící, který ale plně respektuje křesťanské hodnoty.
Co to znamená, že plně respektuje křesťanské hodnoty v reálu?
Tedy? To znamená, že mu není na škodu nebo závadno vnímat náš rozměr poskytování sociální práce, sociální služby v duchu osoby Ježíše Krista, předávat dál tuto službu tak, jak on ji vnímal a vnímal pomoc potřebným lidem.
Když vy poskytujete nějakou službu, pak si třeba pohovoříme o tom, co všechno, jaké služby máte na repertoáru, je to neuvěřitelné spektrum, tak Jak se to liší od nějaké organizace, která v sobě nemá žádnou obsaženou jakoby tu duchovní dimenzi, když třeba u někoho pečujete?
Víte, to se nás často ptali inspektoři kvality, v čem je ta organizace jiná. Ta organizace už od roku 1990, tak jak ji založil bývalý ředitel a dnešní paní ředitelka, jdou v duchu těch křesťanských hodnot, které se staly i definovány, které jsou všem zaměstnancům známy i klientům. Patří mezi tyto hodnoty jednak osoba Ježíše Krista, ale jednak takové hodnoty, jako je transparentnost, osobní růst, dalších x hodnot, které se snažíme v tom praktickém životě aplikovat, které jsou přenášeny do rozhodnutí, které ti zaměstnanci, uživatelé mohou vnímat velmi intenzivně.
Zkusme si vymodelovat člověka, který je optimální, jaksi pracovník pro takovouto činnost. Je mladý, starší, nejstarší, je tam šance třeba pro lidi v důchodovém věku a tak dále. A jaké osobnostní dispozice, kromě tady té dimenze, kterou jsme teď zmiňovali, tak ještě takové ty osobnostní dispozice, jaké tam musí být?
Tak kromě už, jak jsem říká, toho vzdělání, které je naprosto nezbytné a vychází ze zákona z číslo 108 o sociálních službách.
Malinká vsuvečka, to je střední vzdělání nebo?
Záleží na pozici. Mm-hmm. Na pozici pracovník v sociálních službách lze se spokojit se vzděláním anebo s rekvalifikačním kurzem nebo kurzem pracovníka v sociálních službách 200-hodinové dotaci. Pokud by šlo o pozici sociálního pracovníka, tak tam už je nutné minimálně vyšší odborná škola sociální. A kromě těchto kvalifikačních požadavků je třeba, aby tento člověk byl otevřený pracovat v sociálních službách. To je to, co jste říkala hned v úvodu, všechny ty charakteristiky toho, čím se vyznačuje práce v sociálních službách. To znamená zkvalitňovat život těm, kteří tuto pomoc potřebují a vnímat to, co je sociální problém, to, co sociální problém není. Mít takovéto širší hledí tak, aby ta sociální služba byla poskytnuta efektivně a hlavně na poprvé správně.
To znamená i mít takové vědomí významu té služebnosti v tom nejlepším slova smyslu?
Ano, vnímat to, rozpoznávat tu potřebnost toho uživatele, tedy to, co je mu prospěšné pro to, aby ten jeho život byl kvalitnější, tak aby třeba díky té sociální službě sám mohl dál působit i bez této služby, aby sám mohl nastartovat.
Musí být ti lidé jaksi bez předsudků, bez předpojatostí? Vy se staráte třeba i o lidi bezdomová na ulici a tak dále?
Lidé, kteří chtějí pracovat třeba s uvedenou cílovou skupinou jako lidi bezdomova, musí být naprosto odproštění od těchto předsudků. Musí vnímat pouze tu sociální potřebnost uživatele, znát metody a nástroje, jak tomu uživateli pomoci, s čím může pomoci, co mu může nabídnout.
Teoreticky by si mohl někdo myslet, no bože, tak tam někomu s něčím pomůžu, to je věda. V čem spočívá jako ta odbornost, že to není žádná legrace tady do těchto vod vplout?
Tak jak jsem říká, sociální služba musí být na poprvé poskytnutá dobře, protože rozhodujete nebo spolu rozhodujete o kvalitě života toho, komu pomáháte. Lidi, jak jste tady třeba říkala, u lidí bezdomová, je to, ať už je to systém pomoci v hmotné nouzi, jak si vyřídit doklady, to všechno třeba umět a znát. Nemůžeme tomu člověku poradit věci, které pak jsou nereálné nebo vůbec nemyslitelné.
Spektrální záběr toho reálného světa, že? Ten
přesně
pracovník
tak.
Musí mít.
U lidí s postižením zase musíte znát metody práce. Není možné se o někoho starat tak, že mu zlomíte ruku. Prostě tohle všechno třeba mít na paměti. Různé terapeutické techniky, metody, přístupy k práci s různými typy uživatelů. Ano, sociální práce je v tomto ohledu vědou nejenom ve smyslu společenském. To nic není, jenom podání čaje, kávy.
A co třeba takové věci jako emocionální inteligence, schopnost empatie a tak?
Jsou nesmírně důležité. Je třeba vždy umět oddělit tu rovinu profesní, emocionální a umět s tím pracovat. Proto velmi často bývají sociální pracovníci náchylní k syndromu vyhoření.
Ano, ano. Přesně jsem si tady udělala poznámku hranice mezi tou emocionální jaksi vnímavostí a tím profesním nutným odstupem. To se dá dopředu odhadnout, kdo tady to zvládne a kdo třeba s tím bude mít potíž?
Lidé, kteří studují, tak jsou na toto připravování a ví, že tato situace nebo ten syndrom vyhoření je může potkat a učí se s tím, jak pracovat. Tedy počítají s tím, znají o tom, ví o tom, znají syndromy, příznaky a taky ví, kde a jak hledat pomoc a také tomu předcházet.
A přesto se zeptám vás jako vrchní personalistky té diakonie. Jsou lidé, kteří nevydrží, odpadnou a nikdo jim to asi nemůže mít za zlé, že?
Ano, může se to stát a nikdo jim to skutečně za zlé nemá, protože pracovat s náročnými uživateli, kteří vyžadují dlouhodobou péči trvalou, je jistě náročné jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické. A těchto lidí si Slezská diakonie neobyčejně váží. Vážíme si dlouholetých pracovníků, které pak odměňujeme, vytváříme pro ně setkání a jsme rádi za to, když s námi dlouhý čas zůstanou, ale rozumíme tomu, když přijde chvíle, kdy si potřebují odpočinout. A oni si třeba odpočinou a za nějaký čas se zase k nám vrátí, anebo změní tu práci. Ale víte, nejde tak ani o samotnou délku toho, ale o kvalitu té práce, kteří ti lidé odvedou. Někdy člověk v organizaci zůstává 5-6 let a odvede obrovský kus práce, pomůže tolika lidem, zůstane v mysli tolika potřebných, jakoby takovou nezapomenutelným okamžikem v jejich životě, který jim přinesl skutečně to světlo do života potřebný. Takže toto měřit časem není takové příliš šťastné, jde skutečně o tu práci samotnou.
A jak často bývá důvodem k opuštění této profese finanční motivace? Protože víme, že ty platy jsou s prominutím mizerné. Asi mi to potvrdíte, že?
Ano, ty platy nejsou takové, jak by si lidé představovali, protože samozřejmě oni potřebují, mají své výdavky, které potřebují zaplatit. Takže ty platy, byť se snažíme každý rok aspoň mírně navyšovat, přece jenom nedosahují výši průměrných mezd v České republice a lidé by si přáli a zasloužili ty mzdy větší, ale bohužel to je oblast, která je asi velkou výzvou do budoucna a ti lidé skutečně kvůli mzdě někdy odcházejí.
Jak jsou ty platy vlastně strukturované, z jakých zdrojů?
Jsou to zejména dotace letošního roku z krajských úřadů.
Co by se muselo změnit, aby oceňování těchto lidí poskočilo nějak výrazně víc? Zase tento tok peněz z těch
ano,
krajských
přesně
úřadů?
Tak, z ministerstva na kraje by musel být vyšší.
Muži a ženy mezi těmi vašimi zaměstnanci?
Tak to asi tak bude logická otázka, ale i logická odpověď, že mezi náma je zejména z 90% více žen než mužů. Už taková ta pomáhající profese je možná i více bližší ženám než mužům, ale tím chci říct, že jsme velmi rádi za každého muže v sociálních službách, protože přece jen existují oblasti, ve kterých i muži mohou být úspěšnějšími. Třeba právě s práci s lidmi bez domova, o kterých jste hovořila, kde přece jenom ten pohled toho muže k muži zase může být přínosný i pro toho uživatele, i takový zdroj nějaké přirozené autority.
A nechci dělat zbytečně nějaké příkopy mezi muži a ženami, ale kdo je křehčí a kdo víc vydrží, jestli se to dá říci obecně?
To je taková zajímavá otázka. Já bych řekla, že na to ani neexistuje jednoznačná odpověď, protože vždy bude záležet na míře toho, v čem ten pracovník vchází do těch sociálních služeb a na jeho prahu jakoby vnímat sociální problémy těch lidí, schopnosti je řešit. A to je hrozně individuální. Leckdy dokáže být žena víc unést, třeba s ohledem i na své zkušenosti, než muž, mladý muž, který hned po škole jde do sociálních služeb.
Podívejme se na to spektrum těch vašich činností, nasazují brejličky. To je ale věcí, co vy nabízíte. Azylový dům, odlehčovací služby, centrum denních služeb, pečovatelská služba, domov pro osoby se zdravotním postižením a je tady ještě asi tak třikrát, čtyřikrát tolik dalších, to bych mohla číst dalších 5 minut. Je něco, co je takový váš jako majstrštyk, na čem si nejvíce zakládáte z těchto služeb?
To bych ani neřekla. Já si myslím, že spíš je ten trend v naší organizaci, aby každá ta sociální služba byla tím topem. Mm-hmm. Aby ta kvalita v každé sociální službě dosahovala maxima. A k tomu jsou vytvořeny různé systémy, jak tu kvalitu sociálních služeb podporovat a vést k tomu pracovníky, aby to tak vnímali.
Tedy... A řekněte třeba schválně nějaký příklad, když řeknete, že jsou k tomu vytvořeny různé systémy. Co
tak
si potím...
jsou to setkání odborných skupin k různým sociálním službám. Pak jsou to různé audity, konzultace, které se hradí na podporu těch sociálních služeb, aby inspektoři kvality dávali zpětnou vazbu našim pracovníkům, co by mohli v té službě ještě vylepšit, kam by ji mohli posunout. Lidé se učí jeden od druhého, předávají si ty zkušenosti mezi službama. Takže ten rozměr té práce na kvalitě je velmi široký.
Když se podíváme na ty vaše aktivity, tak vidíme, že vy myslíte i na starší osoby, i na úplné mladochy. Myslíte na lidi z různého sociálního rozvrstvení. A tak to je jaksi váš záměr, nebo to plyne z podstaty toho vašeho konání, že je to nutnost?
Řekla bych, že to přichází tak, jak společnost chce tyto problémy řešit, nebo jak je vnímá. Jo, že řada služeb právě vychází z komunitního plánování, že sama společnost si definuje to, co vnímá jako sociální problém a to, co třeba řešit, a Slezská diakonie na to pružně reaguje.
Senioři, pořád slyšíme od demografů, jak společnost stárne a jak bude hůř a hůř a hůř a hůř. Jak to vidíte vy?
My vidíme také, že seniorská problematika bude otázkou i výzvou do příštích let. A v letošním roce právě otvíráme zařízení v Komorní Lhotce, domov pro seniory, kde najde útočiště několik desítek seniorů. Navazujeme také na činnost, která právě již byla započata, akorát byl zřizovatelem Moravskoslezský kraj. A budeme tuto službu provozovat od letošního roku my a velmi citlivě vnímáme, že v životě starého člověka nebo staršího člověka nejde jenom o délku života, ale jde o kvalitu života. Takže proto se snažíme tou sociální službou zajistit mu takové prostředí, ve kterém ten život bude velmi důstojně žít.
A ty služby nejsou oni, nebo předpokládám, že asi ano, že jsou modifikovány tak, abyste mohli poskytovat ty služby i jako v rámci domovů těch lidí, aby nemuseli někam do nějakého zařízení. Mm-hmm. Je to trend, který zesiluje, anebo ne?
Zesiluje v tom ohledu, že seniori vítají. Jsou to různé služby osobní asistence, kdy ten senior může žít v navyklém prostředí a paní pečovatelka dochází přímo do jeho domova, kde zajišťuje nezbytné úkony, třeba než přijde rodina z práce. A nebo různé typy respitních služeb, kdy se částečně můžeme postarat, než zase přijdou rodina a převezme péči o potřebné. Sama.
Myslíte si, že tyto služby jsou dostupné pro průměrného Čecha, myslím finančně?
Těžko říct, které služby si všechny nasmlouvá. Ono vždycky asi záleží i na objemu těch nasmlouvaných služeb, které bude vyžadovat ten senior, ale nejsou vždy možná dostupné s ohledem na to, že ta kapacita bývá vyčerpána. Jo, že jich není pořád ještě asi dost. Jo, že poptávka je velká po těchto službách, ale ne všechny můžeme uspokojit.
Dočetla jsem se na těch vašich stránkách, že vy jste vytvořili nějaký jako projekt personálních rezerv, že prostě myslíte na toto nějak si... Tak říkám, že v tom asi máte prsty, vy osobně, že tedy myslíte na to, abyste měli dost lidí tedy pro výkon tady těch různých profesí. Co to znamená?
Situace se dostala do takové podoby, že skutečně hledáme, ale aktivně hledáme lidi, a to nejen Slezská diakonie, ale jiné organizace, protože vyhlašujeme výběrové řízení, kde už se nám nehlásí ty desítky potenciálních zájemců, uchazečů o práci, ale jsou to jednotlivci a to je špatně, protože každá organizace potřebuje mít co nejschopnější a nejkvalitnější lidi a k tomu musí mít nástroje, jak je vybrat. A musí mít z čeho vybrat, aby vybrala ty správné lidi a udržela tu kvalitu svých služeb. Proto jsme se rozhodli, že musíme začít něco aktivně dělat, nejenom čekat na nějaký zázrak. A tak jsme vytvořili systém personálních rezerv, což je o tom, že hledáme lidi, kteří studují sociální práci. My jim nabídneme stáž v naší organizaci v rámci studia a poté jim chceme nabídnout práci bez náročného výběrového řízení. To znamená, že jak my, tak i ten student si bude moci zkusit tu práci u nás naživo, pochopit to, jak to u nás chodí, seznámit se s tím a tuto naši nabídku pak přijmout.
Čím si vysvětlujete, že už není tolik zájemců o práci? Nezaměstnanost malinko sice poklesla, ale stejně vždycky byla, je a bude. Není to nakonec opravdu zase jenom o těch penězích?
Může to být jednak o těch mzdách, ale možná i atraktivita oboru sociální práce, jestli je pro mladé lidi tento obor zajímavý, nebo čím je pro ně zajímavý.
A musí to být mladí lidé?
Nemusí.
U vás otevřené dveře skutečně třeba lidé, kteří mají už důchodový věk a nechtějí ještě sedět doma, jsou při síle?
Přesně tak. Pokud budou mít aspoň kurz pracovníka v sociálních službách, tak tito lidé mohou aspirovat na pozici pracovníka v sociálních službách, ale studovat sociální práci můžete začít klidně ve 40, v 50, protože můj osobní názor je, že ke studiu sociální práce je třeba i dozrát. Mm-hmm. Nějak osobnostně dozrát, že to asi není tak o tom, že vyjdu z 9. třídy a řeknu si, mým snem je být sociálním pracovníkem. To bude mít málo kdo. Spíš je to právě o tom, a hovoří o tom i sociální pracovníci, že v nějakém momentě dozráli do toho momentu, kdy si řekli, že chtějí dělat sociální práci.
To znamená, že atraktivní tady na té práci je snad nakonec ta smysluplnost, že dříve nebo později lidé zatouží potom dělat něco, co opravdu jako je pro druhé, jak s oblibou vždycky říkával pan kardinál Vlk.
Ano,
být tu pro druhé.
Ano, být tu pro druhé, vnímat to, že mohou někomu zkvalitňovat ten život, že vidí za sebou to, co se mi někdy stává, když přijdou uchazeči o práci a hledají práci, ve které se snaží najít to lidské. Snaží se najít poděkování, uznání za svou práci. A to si myslím, že v mnohem mohou ty sociální služby nabídnout.
Zažila jste někdy situaci, kdy nějaký top manažer nebo opravdu podnikatel takzvaně za vodou má všeho pokrk a dá si třeba roční dvouletou pauzu a jde dělat něco takovéhoto?
Ano, setkala jsem se s takovými případy. Vzpomínám si konkrétně na jeden, kdy přišel velmi úspěšný manažer a říká, že chce pracovat v sociálních službách, jako pracovník v sociálních službách a že mu chybí právě takovéto lidské, že by někdo ocenil tu práci, mluvil s ním o té jeho práci. Nechtěl jenom ten výkon, ale chtěl ten hlubší rozměr, že mu někdo za tu práci poděkuje, že se s ním někdo o tom jenom popovídá, že to, co udělal dobře. Prostě chce mít tu zpětnou vazbu, jak od toho zákazníka, což v našem případě je uživatel, tak i od toho zaměstnavatele. A velmi se mu zamlouvalo to, že sociální práce by byla zrovna pro něho ta práva. A došel ve svém záměru až tak daleko, že si doplnil i kurz pracovníka v sociálních službách, ale celé se to zastavilo na vyšší mzdy.
Aha.
Celé toto úsilí.
Že by takový vzdělaný člověk s rozhledem nevěděl, že se tam nedá vydělat. To je zajímavé.
Je to zajímavé, ale bohužel skutečně tohle to byl limitem pro to, aby v těch sociálních službách mohl působit, protože, jak on říkal, má děti na studiích, rodinu, která je zvyklá na jistý typ standardu a ano, vnímám, že toto může být problém, pokud stejné nadšení nevnímá i rodina.
Vy jste osoba, která evidentně absolutně splývá s tím svým posláním v té organizaci. Čím vás to nejvíce, jak se naplňuje, máte pocit, že jakoby utváříte skutečně podobu té organizace skrze ty lidi?
Víte, co mě na té práci nejvíce baví? To, že můžete některé věci nastavovat, posouvat ty věci dál a vnímat efekt té práce. Jo, že můžeme dělat společně věci, zlepšovat tu kvalitu služby tím, že budeme ovlivňovat tu personální práci, ale to nedělám sama, to dělám se spousty pracovníky, se spousty vedoucí pracovníky, kteří jako vnímají to, že ti lidé mají potenciál, že ho třeba jenom najít a dál ho posouvat. A nebo naopak, lidem hledat ty správné cesty, najde na to správné místo, kde oni sami v sobě objeví ty kvality. A nebo třeba taky neobjeví a pak musí přijít na to, že sociální práce zrovna není tím vysněným oborem nebo tím oborem, ve kterém budou úspěšní.
Milí přátelé, hostem těchto hovorů byla Lenka Vašutová ze Slezské diakonie. Mockrát vám děkuji, že jste tady byla. Přeji hodně úspěchu. Někdy zase nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.